slovem povzbuzení. Přicházím s příběhem. Příběh pro děti už jste slyšeli, děti můžou poslouchat dál, protože dnes zazní v tuto chvíli další příběhy. Budou to tři příběhy. A jeden z těch příběhů se bude týkat člověka, který byl hodně mladý. V tu chvíli, kdy se to stalo. Přicházím k vám dnes s třemi příběhy proroků, velkých proroků Starého zákona, s příběhem Ezechiele, Jeremiáše a Mojžíše. A všechny tyto tři velké postavy zastíneme ve chvíli, kdy byli na počátku svého díla. Počátky jsou vždycky obtížné, i když se vám něco chce. První kručky ve škole, v biznisu, to nemusí být vůbec jednoduché. Naše postavy však zastíneme v situaci, kdy se jim někdy ani úplně nechtělo. Jak je možné, že se lidským postavám nechtěl do služby? To nakonec za chvíli uvidíte sami. Ale nakonec předesílám, všechny ty tři postavy našli sílu, našli inspiraci, boží moci jednali a ty jejich příběhy tam nejsou zapsané jen tak. Jsou tam i pro nás, abychom byli povzbuzení pro ty naše vlastní životy. Taky je to někdy obtížné, taky to někdy nejde, taky se nám někdy nechce, nejsme první ani poslední, ale Pán Bůh má na to recept. A nejde vlastně jenom o nás. Ambicí Pána Boha není jen to, abychom my prožili krásný, pokojný život, ale Pán Bůh myslí i tak, aby, když už nás tak obdaroval, abychom se o ty dary podělili. Však v té písni před chvílí zaznělo Bible odpověď na všechno, ale co si budeme říkat, někdy jsme pro lidi tou Biblí právě my. Takže přátelé, Ezechiel, Jeremiáš, Mojžíš nás budou dneska provázet. Mám za to, že ten Ezechiel je asi ten nejméně otevíraný prorok Starého zákona z těch tří jmenovaných. Přitom je to čtení velmi zajímavé, ale to říci, že poněkud neobvyklé místy, což může komplikovat to čtení. Takže přátelé, poměrně neobvykle velkou část věnuje tato kniha povolání proroka. Druhá, třetí kapitola je vlastně celá o tom. Nebudeme číst obě dvě ty kapitoly celé, pouze některé jejich části. A to, že je takový velký prostor věnován samotnému povolání, ukazuje, že je to důležitý moment, který stojí za pozornost, který může inspirovat. Takže přátelé, ze všeho nejdříve, druhá kapitola, verš 1. až 7. Ano? Tak ještě někteří hledají Ezechiele, vím, že ho často neotvíráte. Výborně, výborně. Tak. Našel jsi už druhou kapitolu? Výborně. Takže já si myslím, že už můžu číst pro ten úvod. Tu mi řekl, míněno Hospodin, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch, postavil mě na nohy a já jsem poslouchal, co ke mně mluví. Řekl mi, lidský synu, posílám tě k synům Izraele, k těm vzpurným pohanům, kteří se proti mně vzbouřili. Oni a jejich otcové se vzepřeli proti mně právě až do tohoto dne. Jsou to synové tvrdých tváří a krutého srdce. Já tě k ním posílám, řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. A oni poznají, ať uposlechnou, nebo ať nedbají, vždyť jsou dům vzpurný. Poznají, že uprostřed nich byl prorok. A ty lidský synů, neboj se jich a neboj se jejich slov, že jsou zarputilci, kteří jsou proti tobě jako trny, jako by zbydlel se štíry. Jejich slov se neboj a před nimi se netřes, že jsou dům vzpůrný. Promluvíš k ním mé slovo, ať uposlechnou, nebo ať nedbají, protože jsou spurní. Tak, přátelé, tolik slova, která asi to zbytečné se ptát byste nehodnotili jako povzbudivá. V Novém zákoně se píše, že skoro nejcennější dar je právě dar prorocký a potom, co jste teď slyšeli, tak chtěli byste být proroky? Chtěli byste tento prorocký dar mít? Radši ne. A přitom je to možná škoda. Mívali se zle, to je pravda. Druhá pravda je, a to tady zaznívá velmi silně, že se mívali zle dokonce nejvíc od vlastních lidí. To nejvíc bolí u srdce. Ale je potřeba říct i tu třetí pravdu, která nás bude provázet celým dnešním čtením, že nikdy je Pán Bůh nenechal samotné. Nikdy je nenechal na holičkách. A prorok Ezechiel toho bude snad nejmarkantnějším případem, příkladem a obzvlášť silně to zazní v té části, kterou budu číst až za chvíli. Ale nejprve chce to nějaký úvod i do této knihy. My jsme začali číst ve druhé kapitole, která popisuje povolání proroka. A proč to není v první kapitole? Co je v první kapitole proroka Ezechiele? Vzpomínáte? To je takové to velmi zvláštní čtení. Prorok vidí, někdy to vykladači nazývají jako mobilní svatyní, prostě kouká do nebe, vidí čtyři postavy, na každé straně do směru má ta postava jinou tvář, člověk, lev, bík, orel, zvláštně ty postavy, když pohybují se všemi směry, bez aby se museli otáčet, mají také čtyři křídla, lidské ruce, pak tam jsou taková zvláštní kola, která dokážou jít do všech směrů, až by se otáčeli. A ještě nad tím je trůn s Hospodinem. Je to, kdo si to nemůže teď vybavit, nebo to ještě nečetl, podívejte se na to doma. A zapřemýšlejte nad tím, kdybyste něco takového viděli vy, jak by to na vás působilo. Na proroka Ezechiela to působilo předpovídatelným způsobem tak, že ho to srazilo na kolena. Víte, on to musel být výjev krásný na pohled. To boží svatyně mimo jiné, že je důstojná, tak je zároveň velkolepá, je krásná. Ale to je krásně něco tak až neuvěřitelného, tak vznešeného, že ten výjev prostě člověka musí srazit na kolena. A tak se to děje i Ezechielovi. Jsem přesvědčen, že tento výjev tam není samoučelný. Jen tak, aby nás bavilo tu knihu číst, ale že to bude sehrávat důležitou roli v jeho životě. On vlastně každý prorok zažívá ve svém počátku nějaké silné vidění, nějaký silný prožitek. Jeremiáš to bude mít až poté, co je povolán, bude mít vidění, ty dneska číst nebudeme. U Mojžíše je to pak ten zvláštní kes, který hoří a stejně neshoří. Ale nic proti tomu, co měl Ezechiel, ten měl vidění asi nejvelkolepější. Až mu bude zle, tak si to bude moci připomínat, jaké to bylo. Ale pojďme dál, prorok Ezechiel tedy leží na zemi, skoprnělý a takhle ležet nebude celou dobu. Postaví se na nohy. Jak se postaví Ezechiel na nohy? V charismatických církvích vidíme situace, kdy tam má být nějaký uzdravující duch a ti lidé jsou strážení na kolena. V Bibli to obvykle bývá naopak, že tam, kde je boží duch, tak tam naopak lidé vstávají. Prorok Ezechiel ne tak, že by ten moment vyprchal, ten dojem, ale je to boží duch, který ho staví na nohy a oznamuje mu službu. Jaká ta služba bude? Určitě bude mít po boku Pána Boha, to bylo dáno tím viděním i těmi dalšími slovy, ale znamená to, že když Pán Bůh nás povolá do služby, že to vždycky bude jednoduché, že to dokonce bude úspěšné. Rovnou mu to Pán Bůh řekne v té stati, kterou jsme četli, to zazní dvakrát. Budeš mluvit, ať už poslechnou, nebo ať už nedbají. Ano, sám prorok ho připraví na to, že to vždycky nebude fungovat. Mimochodem, Ježíš Kristus dělá to stejné vůči učedníkům. Ano, říká jim, že někde prostě budou vyhánět, vyklepejte prach a jděte dál. Dalšími slovy, který mi pán upozorňuje proroka na to, že to bude těžké, je opakované ujišťování, neboj se. Ono to možná nejen bude nepříjemné pocit, ale bude to možná i nebezpečné. Ale Bůh říká, neboj se, neboj se, neboj se. A neskončí jenom těmito slovy. Prorok se tedy dozvídá o této službě, kterou má konat, kterou by možná sám si nevybral, ale Bůh ho jasně vyzývá a on tedy půjde. Samozřejmě je tu ale ještě jedna otázka. Mnohým křesťanům se nechce do jejich díla. Jsme tak nějak lenošiví, spíme, ale ještě chtít jít do díla neznamená, že člověk je schopný jít do díla. Opravdu ten tlak, který bude vůči němu, bude obrovský. Už jen to, že Bůh sám nazve ten národ pohany, svůj vlastní národ nazve pohany, to je něco, co těžko nachází paralelu ve starém zákoně. Byť uznávám, pán Bůh někdy nazývá svůj lid nevěstkou, takhle těžká situace čeká proroka. On by si asi dopředu řekl, nemá to smysl, ale pán Bůh prostě chce zkusit všechno. Víte, ono je jiná situace, když někdo odmítne, ale vy víte, že jste udělali maximum, tak je to jeho problém, ale když někdo ve vaší blízkosti trpí a vy jste se nesnažili, tak to pak hodně bolí. Pán Bůh chce mít ten pocit, že udělal maximum a chce, aby ho měl i boží lid. A protože je to pán Bůh, ví, že to bude těžké, tak musí toho proroka nejen povzbudit, ale dát mu i určité schopnosti, které on pravděpodobně nemá. A v tuhle chvíli budeme číst ve třetí kapitole. Přeskakuji tu myšlenku, která má rozvuk pak ve zjevení, že prorok je jakýsi svitek, který je sladký, po chvíli zase sladký není, to si nechme na nějaké jiné kázání. To je jenom jiný slovy řečeno to, že sice prorok má příjemné kázání, ale když bude vidět, jaká odezva na to bude, tak mu to kázání, to slovo docela zhořkne. Pojďme do třetí kapitoly, která uzavírá povolání proroka a tam budu číst ze 4. až 9. verše. Je to celé zajímavé, ale všimněte si pak potom to, jak to bude končit. Pak mu řekl, lidský synu, jdi předstup izraelský, promluvíš k ním mými slovy. Vždyť nejsi poslán k lidu srozumitelné řeči a těžkého jazyka, ale k domu izraelskému. Nikoliv k mnohým národům s nesrozumitelnou řečí a těžkého jazyka, jejich slovům bys nerozuměl. Pokud bych tě poslal k ním, oni by tě poslechli. Avšak dům izraelský tě nebude chtít poslouchat. Nejsou totiž ochotní poslouchat mě, protože celý dům izraelský má tuhé čelo a tvrdé srdce. Hle, dal jsem ti právě tak tuhé tváře, jako jejich tváře, a právě tak tuhé čelo, jako jejich čelo. Dal jsem ti čelo jako křemen, silnější než pazourek. Nebudeš se jich bát a nebudeš se před nimi třást, že jsou dům vzpůrný. 14. verš pak říká, duch mě pozdvihl, zmocnil se mě a já jsem šel rozhořčený v hněvu svého ducha a Hospodinova ruka na mě mocně spočívala. Tak. Pokračuje vysvětlování toho, v jak bídné situaci je jeho vlastní národ. Kdyby šel k cizincům, poslechli by. Což vám asi evokuje vzpomínku na proroka Jonáše, který teda vyloženě nechtěl do služby. To je pro ty proroky docela případné. Nedivme se jim. Ale když už do toho tvrdého Ninive přišel, 3 dny tam chodil a hlásal, a určitě to nebylo jakési laskavé evangelium o druhé šanci, mluvil tam, že to město bude zničeno, Oni ho poslechli. Situace však v izraelském národě je horší. Oni neposlechnou. Co jsem zapomněl říci, že prorok má hovořit k lidem, kteří už jsou v babylonském zajetí, mají tedy zkušenost trestu od Pána Boha a stejně to nefunguje. Vidíte, není zárukou, že člověk je trestán od Boha, aby se napravil. Těžká je cesta k lidskému srdci. Bůh zkouší mnohé způsoby a služba proroka Ezechiela bude jedna z nich. Znovu Bůh říká prorokovi, že to bude těžké a slibuje mu, nejen, že s ním bude, ale dá mu zvláštní schopnosti. Čelo jako křemen nebo jako pazourek. Čím se vyznačuje křemen a pazourek? Tvrdostí. Strašně tvrdé to je. To nejde o to, že prorok dostane tvrdé srdce, ale že dostane velikou odolnost. Sice to tam nemáme přímo napsané, ale z těch darů, které Pán Bůh dává, z jeho slov se dá vyčíst, že prorok sám byl dost možná měkota, že by to nezvládnul. Kolikrát člověka daleko víc zarazí tvrdost lidského srdce, najednou vám to dokáže vzít sílu. Tady se to ale nestane, protože Pán Bůh dá prorokovi stejnou pevnost, jako měli lidé, kteří budou před ním. Členové jeho vlastního národa. Bojíte se někdy říct o Pánu Bohu? Bojíte se reakce? Nebojte se. Je to zbytečné. Pán Bůh vám dá vše, co budete potřebovat. Myslíte si, že ostatní jsou silnější než vy? Můžete mít pravdu, ale Pán Bůh je ještě silnější a svoji sílu je ochoten dát i vám. A díky těmto vloženým schopnostem bude schopen prorok dělat svoji službu. Řekl jsem vám ale ještě, abyste věnovali pozornost tomu, co je na konci. A to je, to může překvapit, že prorok neodchází v pokoji po setkání s Hospodinem, ale znova to přečtu, kde odchází rozhořčený hněvu svého ducha. Jak je možné, že dochází rozhořčený? Bůh to v něm vyvolal, ano. Rozhořčený z té situace, která v národu panuje. Pravděpodobně mu to bylo i předtím nepříjemné, ale dost možná reagoval pouze tak, že byl nespokojený, frustrovaný. Ale kolikrát je potřeba se tak pořádně naštvat, slušně řečeno, aby člověk dokázal udělat nějaký čin. Je to Pán Bůh, který probudí prorokovi ten hněv. Nedávno jsme na okrsku, to je setkání kazatelů za měsíc, zabrali jsme na téma misie a kazatel, který pobýval dlouho v Anglii, zmiňoval, že také kázal o druhé šanci odpuštění. V pořádku, je potřeba o tom mluvit. Ve vhodných případech. Ale stalo se mu i to, že lidé jako, a jakou druhou šanci? Já jsem v pohodě, já nepotřebuji druhou šanci. A uvědomil si, že k tomu evangelium někdy patří i to slovo přísné a razantní. A právě s takovým slovem konkrétně je vyslán Ezechiel, aby ho mluvil. Rozumějte mi, já teď neříkám, že se vždycky mluví tvrdě a hned každou obvinovat ze hříchu. Je ale potřeba být otevřený tomu, že i tahle ta možnost tady je. Evangelium má dvě strany. Podobně jako to teď stejně, jak to teď studujeme i v Trojandělském poselství. Je tam ta boží sláva, ale je tam i ten boží zdvižený prst. Nechme nyní už proroka Ezechiele, myslím, že to bylo dosti názorné. A pojďme se podívat na toho druhého proroka, který taky má kázat poselství, které nebude příjemné. Je to prorok Jeremiáš. A tam je to začátek jeho služby, opravdu je už první kapitole a tam budu číst verše 4. až 10. Jeremiáš 4. až 10. verš z první kapitoly. Taky se mu nebude chtít a taky mu budeme chápat, proč. Takže Jeremiáš 1. kapitola, verše 4. až 10. Opravdu zkusme si ho představit, nebo zkusme si sebe představit na jeho místě. Ano, dneska Jeremiáše, to je velký pojem, ale chtěli byste prožívat jeho osud? Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Dříve, než jsem tě stvořil vnitru, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. Řekl jsem, ach, panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jen mládenec. Hospodin mi řekl, neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikazují, mluv. Neboj se jich, protože já jsem s tebou. Neboť tě abych tě vysvobodil, je Hospodinův výrok. Pak Hospodin stáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl, hle, dal jsem svoje slovo do tvých úst. Pohleď, dnes tě ustanovují nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a pořil, aby zbudoval a sázel. Takže tolik další prorok. Tento prorok má dokonce speciální důvod, který zaznívá přímo od něho, proč by neměl jít sloužit. Je mladý. Člověk by chtěl být mladý neustále. Mládí je plné síly, ale mládí je také křehké. Albert Einstein napsal, nebo vytvořil teorii obecnou teorii relativity, když mluvil 26 let. Isaac Newton přišel s teorií gravitace ve 23 letech. Mnozí zakladatelé moderní fyziky rovněž byli velice mladí. Mládí má drive. Je dobré mít v týmu nějakého mladého člověka. Ale opravdu mladí lidé, jakkoliv jsou silní, tak někdy stačí málo a znechutí se. Proto také věnujeme v církvi velký prostor a velkou pozornost tomu, jak s mladými lidmi pracujeme. Oni jsou budoucnost církve a stačí málo, aby tou budoucností nebyli. Dáváme si veliký pozor, abychom tu mladou duši nezranili, protože to bude na celý život. Rozumíme tomu, že prorokovi se nechce. Nejsem schopen vám říct, kolik mu bylo let. Jestli ten mládenec má 15, 20, 25 let, ale prostě stačí, co tam je napsané. Je to mladý člověk. Zároveň platí to, že sice mladí dokážou být poněkud, zvláště dneska, i drzí, ale tradičně platí to, že mladí lidé a ještě více děti prožívají respekt ke starším lidem. A teď mladý prorok má jít k lidem, kteří budou starší než on, vzdělanější než on, a má jim rozumovat o Božím slově a ještě dokonce má vyvracet, bořit, hubit a ničit. Zkuste si představit, když jste byli mladí, nebo vy, co jste mladí stále, že si byste zrovna na tohle řekli, pane Bože, díky za tu službu, za něco takového jsem se modlil, díky, že to konečně přišlo. Rozumíme tomu prorokovi, že se mu nechtělo. Ale i tady se opakuje stejná šablona, která zazněla u proroka Ezechiele. Jeremiáš má zcela jistě pravdu, že nemá schopnosti na to, aby takový úkol vykonal. Ale to nevadí. My nemusíme mít schopnosti pro dílo. Ono úplně stačí mít po svém boku Hospodina, který člověka obdaruje pro to, co je potřeba. A tak to bude i v případě proroka Jeremiáše. Sice dílo je veliké, ale když už od narození, ještě před narozením, ho Pán Bůh ustanovil za proroka národům, není co řešit. Děti, mládeži, co jste tady, vy to ještě nevíte, ale vás taky Pán Bůh ustanovil k nějakému dílu. Neříkám, že z vás budou proroci národu, ale každého z vás znal Pán Bůh ještě před narozením a pro každého z vás už měl připravené speciální dílo, speciální službu a už měl připravené dary, které budou proto potřeba. Jděte vstříc tomuto dílu, modlete se za to, ať porozumíte Božímu slovu, nebojte se zkoušet nové věci, ať v sobě objevíte ty boží talenty, které Pán Bůh dává vrchovatě. To byl prorok Jeremiáš. Máme tady ještě jednoho proroka, Mojžíše. Mimochodem, souhlasíte se mnou, že to je prorok? Mojžíš? Souhlasíte? Kdo by se mnou nesouhlasil, tak ve Deuteronomiu 34.10 v závěru je napsáno, že nebude, že doteď, psáno z pohledu toho autora, který dopisoval ten konec, že do této doby nebyl větší prorok než Mojžíš. Takže ano, Mojžíš, my ho máme spojeného s tím, že vyvedl Egypt, vyvedl národ z Egypta, ale je to také prorok. Povolání Mojžíše je rovněž dílo nesnadné. Zatímco u proroka Ezechiele je to tak, že máme zmínku o tom, že ten prorok odchází rozhněvaný, což ale můžeme usoudit, že i Pán Bůh byl rozhněvaný z té situace, tak tady je to tak, že nakonec rozčílí prorok Pána Boha. Lidovi se dal říct, že to byl skoro porod, než se Mojžíš vydal sloužit Hospodinu. Není možné to číst celé. Opět třetí a čtvrtá kapitola. Já z toho přečtu jenom některé části. Exodus, druhá kniha Mojžíšova, povolání Mojžíše. Teď jsem si vzpomněl jedno české přísloví. Když se nechce, tak začnu tím pozitivním, když se chce, hledá se způsob, když se nechce, hledá se důvod. Znáte to přísloví? Znáte. To snad musel napsat Mojžíš tady to přísloví. To jak dokáže myslet důvody pro to, proč by neměli sloužit, to opravdu chce velikou výmluvnost. On sice tvrdí, že ji nemá, ale... Třetí a čtvrtá, ano, třetí a čtvrtá. Takže nejdříve Mojžíš tedy vidí honivý kéz, Pán Bůh mu vysvětluje, že ho pošle do zaslíbené země, země plné mléka a medu a tu zemi vezme Chivejcům, Perizejcům, Jebusejcům, všem těm národům, které tam byly. Jak na to zareaguje Mojžíš? V 11. a 12. verši. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi, abych vyvedl syny Izraele z Egypta. To je poměrně logická ještě námitka. Tak bychom asi odpověděli jako většina z nás. Ve 12. verši pak Pán Bůh odpovídá nepřekvapivým způsobem. Vždyť budu s tebou a toto ti bude znamením. A Pán Bůh povídá a povídá, jsem, který jsem. To jsou ta známá slova. Víc mluví Pán Bůh, nech Mojžíš. Tady to ještě je dobré. Mimochodem to vždyť budu s tebou ukazuje. Prosím tě, ty to úplně samozřejmé, vždyť budu s tebou. Pokračuji do verše čtvrtého, do kapitoly čtvrté, do prvního verše. Takže už jsou takový dvě kola boží řeči a na to Mojžíš však odpoví, co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě, vždyť řeknou, neukázal se ti Hospodin. Ještě pořád dobré, tak Pán Bůh mu dal nějaké ty zázraky s hlukou, která se mění v had, s holí, která se mění v hada a naopak rukou, která chvíli malomocná, chvilku zase není. V 10. verši má Mojžíš tento komentář. Dovol panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem ani předtím, ani od té doby, co si promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného jazyka. No. Pán Bůh mu opět vysvětluje, že to není problém, že on bude skrze něho mluvit a končí to, jak to končí, dovol panovníku, pošli prosím někoho jiného, koho pošleš. Na to pak Bůh, 13. verš, na to pak Bůh splane hněvem a když teda mu nestačí to, že on bude mluvit skrze něho, tak mu pošle Árona. Toho Árona, který mu pak docela zavaří se zlatým teletem a dalšími záležitostmi. Na jednu stranu tomu Mojžíši můžeme porozumět. On v podstatě sumarizuje námitky, které by řekla celá řada nás. Ale. Jaké je ale? Vždyť já jsem s tebou. Já jsem s tebou. Myšlenka, která prostupuje celou Biblii. Druhým Korinským apoštol Pavel píše tohle, 4. kapitola 8. až 9. verš. Ve všem jsme souženi, ale nejsme vháněni do úzkých. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštění. Jsme sráženi, ale nejsme ničeni. Druhým Korinským 4, 8 až 9. To jsou mimochodem verše, které třeba stojí i za zapamatování. Ano, Bůh neslibuje nikomu, že to bude snadné, ale že to zvládnou. Vždyť já jsem s tebou, říká Hospodin. Já jsem s tebou. Je jedno, jak ten úkol je těžký, a je jedno, jaké ty máš vzdělání, zdravotní stav, schopnosti, výmluvnost. Když Pán Bůh řekne, tak bude s tebou. Věříš Pánu Bohu, že bude s tebou? Naučme se poslouchat Pána Boha. Naučme se důvěřovat jeho síle, jeho moci. Je naprosto v pořádku, že některé věci neumíme. Je naprosto v pořádku, že se bojíme té služby. To je normální. Ale. Já jsem s tebou. Co víc na to Pán Bůh může říci, než tady to? Tak. Teď mi utekl ten verš, vydržte. Teď to na schvál nemohu najít, co jsem chtěl říci. Tak. Ještě mějte čas, protože bych rád, aby to přímo bylo zacitováno, nechci to říkat po paměti. Ano, už to mám. Znova druhým Korinským, 4. kapitola, 7. verš. To ale, když já jsem s tebou. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. On je to vlastně i Boží záměr, že povolává lidi velmi až neschopné. Ty frajírky sebevědomé, s nimi Pán Bůh moc nepořídí. Není podstatné, co je ve vás, ale je podstatná vaše ochota. Nebojte se Pána Boha, nebojte se přijmout jeho povolání. Mimochodem, ta metafora nádoby se Bibli opakuje vícekrát. Přečtu jenom něco z toho. 1. Tesalonickým 4., 3. až 5. verš. Tohle najdete jenom v Biblii, které jsou doslovné. Studijní překlad Bible Králická ekumeně to tak nebude. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě. 2. Timoteova, 2. kapitola 21. verš. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti posvěcenou Pánu užitečnou. A tak dále. A ještě to bude hodně zvláštní. 1. Petrova, 3. kapitola 7. verš. Stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako se slabší ženskou nádobou. A tak dále. To je poněkud zvláštní výrazivo, proč ho asi Pavel používá. A Petr. Co je nádoba? Jo, nádoba může být velice pěkná. Ano, ano, jsou i z nich zlaté nádoby, ale většina nádob, s kterými přicházíme do styku, my i naši předci byly nádoby, které byly docela obyčejné, a jejich hodnota byla dána čím? Co v nich bylo? Prázdná nádoba neměla takovou hodnotu, jako nádoba, v které byl vzácný olej. A je to krásný příměr pro člověka. My jsme taky vlastně jenom ta nádoba. Nezajímavá, fádní nástroj. Naši hodnotu určí, co do té nádoby přijde, čím bude naplněna. Naplníme se Božím slovem, Božím povoláním, nebo se naplníme něčím špatným, nebo zůstaneme prázdní, dutí a ono pak tam, kde nic není, tak tam přichází to špatné. To tak Božím slově a v reálném životě vždycky je. Ano, opravdu jsme křehcí, nemáme nic, necítíte se hodní přijmout Boží zavolání. Pokud si tohleto myslíte, tak jste normální. Opravdu nejste hodní, opravdu nemáte moc. A ani největší biblické postavy, největší persony na tom nebyly jinak. Ale, vždyť já jsem s tebou. Já jsem s tebou. Pár krásných veršů nakonec. 1. Timoteova, 1. kapitola, 12. verš. Děkuji tomu, který mě posilnil, Kristu Ježíši, našemu pánu, že mě uzná za spravedlivého a ustanovil mě ke službě. Posilnil mě a ustanovil mě ke službě. Já sám bych se neposilnil, já sám bych se k té službě neustanovil. 2. Timoteova, 1. kapitola, 8. verš. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána, ani za mne jeho vězně, nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci boží. A konečně Filipským 4. kapitola 13. verš. Všechno mohu v tom, který mě posiluje, v jiných překladech, který mi dává sílu. Opravdu všechno je možné těm, kteří milují Boha, kteří přijmou to povolání, ne pro jejich schopnosti, ale pro vůli Boží. Jsem přesvědčen v duchu toho, že Bible byla napsána pro nás, že jsme dnes nepřemýšleli o prorocích, ale že jsme zároveň přemýšleli i o sobě. Je to o nás. My jsme taky voláni k Božímu dílu, celý adventní lid je volán k prorockému působení. Celý adventní lid se na to necítí, což je normální, to už teď víme. To nic ale nemění na tom, že to Boží zavolání je, že se týká každého z nás. Nikdo není vynechaný, ani ten nemocný, starý, málo vzdělaný, chudý. Nikdo není v tomhle opominut, nemůže být. A tak tedy už se přestaňme vymlouvat a přijměme Boží zavolání, které přichází. Amen.